Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Qənimət Zahid axıracan aclıq eləyəcək. Səhiyyə Nazirliyi bir neçə klinikanın lisenziyasını geri alıb. Rusiya və İran Buşehr Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı razılıq əldə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Qənimət Zahid aclığı dayandırmayacaq. Ətraflı Babək Bəkir.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid sona qədər aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətindədir. Bunu Azadlıq Radiosuna dekabrın 13-də Qənimət Zahidlə görüşən vəkil Elsin Sadıqov deyir. Elsin Sadıqovun sözlərinə görə onların iştirakı ilə Qənimət Zahid həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Zahid aclıq etdiyi bu 5 gündə 6 kiloqram arıqlayıb.
Həkim deyir ki, əgər davam eləsə, 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində. Qənimət xanım bildirdi ki, aclığı davam elətdirəcək komaya düşənə qədər, son həddə qədər.
Bir neçə müstəqil və müxalif qəzetlərin də ona yaxın əməkdaşı aclıq aksiyası keçirərək Qənimət Zahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Qənimət Zahidin istintaqı isə artıq başa çataraq məhkəməyə göndərilib. O, xuliqanlıqda və qəsdən bədənə orta ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilir.
Babək Bəkinin reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bir sıra polis idarələrində keçirdiyimiz monitoring zamanı işgəncə və qanunsuzluq faktları aşkar etdik. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov bunu Turan agentliyinə deyib. O deyir ki, bugün Siyazən, Dəvəçi, Xaçmaz, Quba rayon polis idarələrində monitoring aparıb və Elçin Behbudovun sözlərinə görə müvəqqəti saxlama yerləri standartlara uyğunlaşdırılsa da pozuntular var. Hüquq müdafiəçisi konkret polis idarəsinin adını çəkmədən bir işgəncə faktı aşkarladığını deyib və bildirib ki, müstəntiq izahatlara qol çəkdirmək üçün müttəhimə zor tətbiq eləyib onun dişlərini qırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səhiyyə Nazirliyi Abu Göz və Abu Endo klinikalarının xüsusi lisenziyasını geri alıb. Ofko oftalmoloji kompleksinin lisenziyası isə ümumiyyətlə ləğv olunub. Onların işində nöqsanlar olduğu bildirilib. İki müəssisənin ortoped MMC-nin City Hospital və Kəbirə Tibb Mərkəzi MMC-nin tibb müəssisələrində tibb fəaliyyəti təmir yenidən qurma işlərinin aparılması və nöqsanların aradan götürülməsi məqsədi ilə müvəqqəti dayandırılıb. North Star şirkətinin Leyla Şıxlinskaya klinikasına isə nöqsanları aradan götürmək üçün xəbərdarlıq olunub. Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq? Rusiyanın Atom Stroy Export şirkətinin prezidenti Sergey Shumatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırınacan açıqlayacaqlar. Rusiya stansiyanın tikintisini bir neçə dəfə dayandırıb deyib ki, İran pulu vaxtında ödəmir. Rusiyanın dövlət büdcəsindən 41 milyon dollar yoxa çıxıb. Bunu başnazir Zubkov deyib və maliyyə naziri Kudrinə müraciət edib ki, pullar hardasa köçürüləndə yoxa çıxıb. Kudrinin müavini Storçakı keçən ay korrupsiya ittihamı ilə tutublar. Yerevanda müxalifət qəzetinin redaksiyasında partlayış olub. Ölən olmasa da redaksiyanın əmlakına ziyan dəyib. Qəzet redaktoru Frans Pres agentliyinə deyib ki, onları yazdıqları yazılara görə hədəfə alıblar. Dördüncü hakimiyyət adlanan qəzetin prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəklədiyi deyilir. Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar, 3 əskər və 4 dinç sakin ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib. Və sonuncu xəbərimiz, Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd eləyiblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Məhz Rusiyanın təklifi ilə Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi bir neçə aydır ki, danışıqlar aparırdılar ki, Kosova müstəqil olsun, yoxsa muxtar respublika. Amma bu həftənin birinci günü danışıqlar nəticəsiz bitib. Amerika və Britaniya vasitəçiləri deyiblər ki, müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Doktor Ziya işten sonra İşdən sonra ikinci saata başlayır və bu dəqiqələrdə yaxın zamanda daha doğrusu bu saatda biz SBD Uyğun İnstitutunun direktor Rəşid Hacılı ilə danışacaq. Rəşid bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Rəşid bəy, biz media haqda danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Çoxlu proseslər baş verir jurnalistlər ətrafında və bəlkə də bir çox dinləyicilər artıq yorulublar jurnalistlərin problemləri haqda eşitməyə. Bəlkə də bu onların gündəlik problemi deyil və s. amma bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, jurnalistikanın problemləri həll olunmazsa, demək olar ki, cəmiyyətin problemləri həll olunmamış qalacaq. Mənim belə fikirləri var. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktor Qənimət Zahid sona qədər aclığı davam etdirmək niyyətindədir. Bu məlumatı siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz və bunu bugün Qənimət Zahidlə görüşən vəkil Elçin Sadıxov deyib. Bizə vəkilin sözlərinə görə onların iştirakı ilə baş redaktor həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Zahid aclıq etdiyi bu 5 gündə 6 kiloqram arıqlayıb. Və Qənimət Zahid sona qədər acı davam etdirmək niyyətində olduğunu prinsipcə belə bir suala da çevirmək olar ki, Rəşid bəy, obyektiv olaraq aclığı nə qədər effektiv bir üsul hesab etmək olar ki, jurnalistlər misal üçün öz qlobal problemləri həll etsin. Mən demirəm şəxsi problemləri. Qlobal problemlər, jurnalistika problemləri həll etsinlər. Və hansı üsullarla ümumiyyətli danışmaq olar?
Aclıq açığı belə çox belə sərt bir üsuldur və bu üsuldan nə dərəcədə effektiv olması. Ümumiyyətlə, bu üsul barədə mənim üçün danışmaq çox çətindir açıq. Bilirsiniz, bu bəzən kimlərsə çox çətin vəziyyətə düşürlər və deyirlər ki, məsələn, mən özümü dağdan atacağım bu dəqiqə, əgər bu həll olmasa da, misal üçün. Yəni, ən azından özünə qarşı diqqəti, o problemə qarşı diqqəti yönətmək üçün ən son addımlara belə getməyə razıdırlar ki, bu məsələyə diqqət yönəldilsin. Əlbəttə, yəqin ki, aclıq aksiyası da bax, belə aksiyalardan biridir. Çünki bu mətbuatda yazılmaqla diqqət o qədər də yönəlmir. Həm yerli deyək ki, bu qərar qəbul etməli olan şəxslərin diqqətini yönəltmir, həm beynəlxalq aləmdə, ümumiyyətlə, bütün demokratik dünyada və s. diqqəti cəlb etməyin üsullarından biri. Çünki insanın özünün yeməkdən məhrum etməsi, bu artıq onun ata biləcəyi son addımlardan biridir. Və təbii ki, bu zaman hamı istəyir diqqətlə qulaşsın ki, problem nədədir? Və Azərbaycanda da problemin nədə olduğu da deməyə xüsusi ehtiyac yoxdur da. Bu Qənimət Zahidi deyək ki, tutub atıblar içəri bu xuliqanlıq və s. məsələlər ittihamı ilə və heç kim Azərbaycanda deyək ki, bu ədalətli olaraq məsələyə yanaşmış ki, yaxşıdır. Biz birincisi, məsələn, bu Qənimət Zahid tanınmış bir qəzetin redaktoru, ölkədə tanınmış ictimai adam, yaxşı deyək, bir doğrudan da bir xuliqanlıq eləyibdir misal üçün də. Bəs buna görə bəyəm məhkəməyə qədər adamı aparıb bayılda saxlamaq lazımdır mütləq. Bunun üçün bir çox ciddi əsaslar olmalıdır. Və bu çox maraqlıdır ki, Azərbaycan məhkəmələri bu ciddi əsasları, həm Azərbaycanın o istintaq orqanları, həm prokurorluğun təqdimatı ilə məhkəmədə qərar çıxarıbdır. Yəni bütün bu orqanlar, bu qurumlar bu işin içindədir. Belə yazırlar. Nə deyirlər? Niyə tutublar? Deyirlər ki, əgər o istintaqda içəridə olmasa, İstintaqdan qaçıb gizlənə bilər. Heç bir şeylə sübut etmirlər ki, Qənimət Zahid oradan mı qaçacaq istintaqdan gizlənib, yoxsa və hara qaçacaq? Ya sən onun pasportunu alırsansa və hansısa bir məhdudiyyətlər qoyursansa və s. o hara qaçacaq? Bir ikincisi də ki, bu ölkədə deyən darmış başı qalxdırdı və s. bu müəyyən bir ictimai nüfuza malikdir və s. bu bir şərəf məsələsi də söz verirsə ki, mən getməyəcəm. Onun qaçması artıq onu belə deyək, çox aşağılayıcı bir nəticə ola bilər və təbii ki, bundan da çəkinərək eləməyəcək bunu. Yazıblar ki, qərarda, əgər bu Qənimət Zahid azadda qalarsa, o yeni cinayətlər törədə bilər. Yəni, tamam elə belə cəfəng bir şeydir də. Yaxud yazırlar ki, o azadda qalarsa, gedib istintaqın gedişinə mane olacaq. Müstəntiq ələ alacaq, prokuror təsir eləyəcək, şahidləri qorxuzacaq. Misal üçün deyirəm, mən növlərini mən sayırım, orada yazılmayıb bu. Bəli. Yazıb ki, istinaqa təsir eləyəcək, yaxud da ki, məhkəməyə gəlməyəcək və yaxud da, nə bilim, belə də bir neçə dənə vaxt belə əsaslar göstərilib. Ən əsası maraqlı olur ki, yaxşı, bu əsaslar ola bilər, mümkündür. Bu əsasların olması üçün bir dənə bir sübut, bir dənə bir argument qoymaq lazımdır. Ortaya, bunlar heç birisi deyilmədən, heç bir sübut gətirilmədən, sadəcə quru sözlər. Yəni, bu Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemidir. bu Azərbaycanın məhkəmə sistemidir. Və bu məhkəmə sistemi sabah doğrudan mı tamamilə qurama olan bu xuliqanlıq məsələsinə ədalətli qiymət verəcək? Təbii ki, belə olan halda jurnalistin və yaxud da jurnalistlərin, ona qoşulmuş jurnalistlərin belə bu şəkildə öz etirazlarını bildirməkdən və bu şəkildə diqqət çəkməkdən məsələyə başqa çarəsi qalmayıb. Çox təəssüf ki. Təəssüf ki, böyük bir qəzetin redaktoru, məsələn, Rauf Arifoğlu da qoşulub bu iş. Bunun qəzetdə yazdığı məsələ elə bu min aclıq aksiyasına bərabər olan bir şeydir. Bu qəzetdə yazır da bunu daha. Özü əlindədir də qəzet yaza bilər. Buna baxmayaraq o da aclıq elan eləyir. Yəni, o deməkdir ki, yəni hətta qəzetdə yazılanlara bilə xüsusi diqqət yetirmirlər. Lazım olan qərar qəbul etməli olan adamlar və onların bir daha diqqətini çəkmək üçün təkcə qəzet yetmir, qəzetlər yetmir. Deməli, həm də aclıq edəmək lazımdır. Çünki deyim, sabahları məhkəmə Qənimət Saidin doğrudan da bu işdə təqsirli olduğu məsələsinə qərar baxarkən yenə də ədalətsiz olacaq, əgər bugün ədalətsizdirsə və bu işin tamamilə qurama işi olduğu ilə bağlı gətirilən sübutların heç birisinə baxmayacaq. Nətər olur ki, Qənimət Zahid küçəni keçərkən belə, yəni versiya, müstəntiqin versiyası, müttəhamın versiyası budur. Küçəni keçərkən bir qadın görür və bu qadına yaxşı söz, xoş olmayan pis sözlər deyir, deyir. Hə. Sözlər deyir və qadın buna cavab vermək istəyir, verir. Sonra bu kimsə çıxır kənardan, gəlir qadını müdafiə etməyə və bu qadın güya dostuymuş və onunla əlbəyaxı olur Qənimət Zahid və güya Qənimət Zahid ona çox belə ciddi xəsarətlər yetirir, hansısa sümüyü sınır və s. Hansı ki, bu sümüyü sınma ilə bağlı normal heç bir ekspertiza keçirilmədi. Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil ekspertiza yoxdur ki, bunu normal keçirsin. Və ən maraqlı budur ki, həmin o Qənimətlə dalaşan adam bəlli olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş dələduzluğa görə şəxsdir. Əvvəllər polisdə işləyib, qovulub buradan. Və polislərlə daimi olaraq oturub duran bir adamdır. Və başqa mənada buna deyirlər ki, polis üçün işləyən bir adamdır. Və yaxud da ki, o qadın, hansı ki, o Qənimət sadaşıb və o onun dostuymuş, o da belə də ailəsindən çox uzaq olan və eyni zamanda müəyyən onun da problemləri var, belə deyək ki, hüquq baxımından problemləri olan, artıq araşdırılır, ortaya çıxarılır olan bir adamdır. Yəni, baş redaktor, xuliqanlıq, belə insanlar, küsədə və s. Və eyni zamanda məhkəmə sistemi, bunun axırı nə olacaq? Aclıq eləmək istəyənlər yəqin bunu diqqətə çəkmək istəyirlər.
Bəs yaxşı, bu diqqət cəlb olunsaydı, olardı prinsipçi. Yəni, aclıq aksiyaları kifayətə çoxlu olub. Onlar nəticə verirmi bugünə qədər?
Təbii ki, aclıqla hər şey etmək mümkün deyil və hər şey əldə etmək mümkün deyil. Mən sadəcə onların məntiqini anlamağa çalışıram ki, yəni onlar da başa düşürlər ki, aclıqla nə etmək olar. Onu götür qoy edəndən sonra bu aksiyaya atırlar. Mən düşünürəm ki, bu edilə biləcək bir şey budur ki, bir daha diqqət çəkmək, bir daha bu məsələnin belə xüsusi müzakirə olunmasına gətirib çıxarmaq həm mediada, həm başqa yerlərdə, qərar qəbul edən yerlərdə və təəssüf ki, aclıq aksiyasının çox böyük təsiri yoxdur, amma hər halda bəyən təsirləri var və onu, bu təsirləri etməyə deməli, məcbur olublar.
Nə qədər çox şey belə hallarda, belə məsələlər baş verəndə cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, bir reaksiya gözlənilməlidir, yoxsa yox?
Normal cəmiyyətdə özünə belə çox ciddi şəkildə idarə eləyə bilən və özünün hörmətini, ləyaqətini qorumaq üçün belə imkanları olan və bunu eləmək istəyən cəmiyyətdə hətta adi bir insanın hüququnun pozulması bir faciəyə çevrilir hər zaman və buna çox ciddi reaksiyalar olur. Necə yəni, filankəsi məsələn şər atıblar üstünə. Bunda, məsələn, o hesab edir ki, təbii bu haqlı olar, haqsız ola bilər, amma o hesab edir ki, bunu yazdığı sözlərə görə eləyiblər bunu, məsələn. Və cəmiyyət bir-birinə dəyər. Yəni, normal belə formalaşmış cəmiyyətdə, strukturlaşmış cəmiyyətdə cəmiyyət bir-birinə dəyər. Hətta mən deyərdim ki, sizə hətta Sovet dövrünün özündə bütün bu qanunsuzluqlar arxada və s. olmasına baxmayaraq, adi məişət səviyyəsində kimisə hüquqları pozulanda buna belə çox ciddi təpki var idi. Belə insanların içərisindən bir-birinə narazılıq əmələ gəlirdi. Təbii ki, yol verilən çerçivədəki məişət belə də hüquq pozuntuları olanda müəyyən bir reaksiya olurdu insanlar tərəfindən. Təəssüf ki, məsələn, Azərbaycanda bu reaksiya çox, belə deyərdim ki, indiki vəziyyətdə çox belə zəifdir. Nə jurnalist birliyi çox ciddi şəkildə bütünlükdə əl-ələ verərək, söhbət təkcə hansısa müxalifət yönlü tənqidçi jurnalistlərinin əl-ələ verməsində getmirdi. Axı, qəzetlər çoxdur, hökumətə belə yaxın olan və yaxın olmayan fikir, ideya fərqləri ola bilərdi, amma jurnalist peşəsi var burada da və bu peşənin nümayəndələri üçün sabah o bir tərəfdə də nəsə ola bilərdi. Yəni, bunların birlikdə bir-birini dəstəkləməsi lazımdır. Və yaxud da ki, insan hüquqları müdafiəçilərinin, və yaxud da ki, ümumiyyətlə vəkillərin, və yaxud da ki, başqa belə sənəd sahibləri, hansı ki, bu məsələlərə yaxındır da, yəni hüquq məsələlərinə, cəmiyyətdə bu insanların hüquqlarının və mənəviyyatının qorunması məsələlərinə yaxındır. Bunlar hamısı birgə, yəqin ki, təpki göstərməlidirlər bu məsələyə. Bunsuz hər bir adam həmin o prosesin başına gələ bilər. Hər kəsin başına gələ bilər. Təəssüf ki, bizdə bu müqavimət gücü, bu belə deyək, etiraz gücü və s. çox zəifdir. Və insanlar ilə hamısı gözləyir ki, görək nə olur və yaxud da ki, gözləyirlər ki, əşkdə öz problemiydi, eləməyirdi bunu, yazmayırdı. Bəziləri də elə fikirləşirlər. Halbuki bu, təkcə özü üçün yazmırdı. Da, bu da, mən hər zaman belə bu cür adamlara təbii ki, demək istəyirsən ki, yaxşı, bu qənimət zahid və yaxud da ki, bu tənqidçi media mənsubları var da, bunlar yazırlar və sonra bunlar tuturlar ya başına qapaz vururlar da. Bunlar yaxşı. Gedib hökumətə yönlü bir qəzetdə tərif yazardılar və biraz da pul alardılar da. Niyə eləmirlər bunu? Yəni, bunlar insanlar başa düşmürlərmi ki, bunu da etmiyorlar. O seçimi gedib eləmirlər. Götürüb tənqid yazıb bir dənə də hələ nəsə cəza alırlar. Axı, onlar başa düşürlər ki, belə olmaz da. Bunların birinci, bunların öz tutduğu yol var. Və bu yol tamamilə normal cəmiyyətin mənafiyini işləyən bir yoldur. Tənqidçi media olmadan. Hökuməti tənqid eləyəmək gücündə olan, qabiliyyətində olan və özdə, mən deyim, professional bəlkə də tənqid eləyən, faktlarla tənqid etmək imkanında olan. Media olmadan heç vaxt biz cəmiyyətimiz normal inkişaf eləməyəcək və o baxımdan bayaq siz tamamilə doğru dediniz ki, əgər bugün çörəkçilərə, normal standartlara uyğun çörək bişirmək imkanı vermirlərsə və yaxşı bişirəni də tutub döyürlərsə, o zaman təbii biz yaxşı olmayan çörək yeməyə məcbur olacaq da. Bugün jurnalistləri də yaxşı yazan jurnalisti, tənqidi yazan jurnalisti və bütünlükdə cəmiyyətə xidmət edən bu çıxışlarını, jurnalisti əgər sıxış gözüm çıxdı deyə sağlarlarsa, bizə deməli yaxşı olmayan media məhsulu yedizdirirlər. Təbii ki, biz buna etiraz etməliyik də. Biz bunun üçün danışmalıyıq, bunun üçün narahat olmalıyıq da.
Rizvan Cəbiyev kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanun müəlliflərindən biri, keçmiş millət vəkili Sırağa gün qonağı idi studiyamızda və bildirdi ki, jurnalistikamızda yaranan bəla eyni zamanda cəmiyyətin bəlasıdır. Bu prizmadan yanaşsaz necə?
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə hər bir belə bəla, hətta bir adamın bəlası da ümumiləşdirmək lazımdır və cəmiyyətin bəlası saymaq olar. Və sözsüz ki, jurnalistikanın problemi varsa, bütün cəmiyyətin problemidir bu. Və mən düşünürəm ki, jurnalistika elə bir peşə sahəsidir ki, bu birbaşa cəmiyyətin maraqları ilə bağlı, cəmiyyətin bugünkü belə normal yaşayışı ilə bağlı, sabahki gələcəkdə firavan yaşayışı ilə bağlı olan bir məsələdir. Cəmiyyətin necə idarə oluna bilməsi bir məsələsidir. Normal jurnalistika, tənqidçi jurnalistika olmadan, belə yüksək dəyərlərə söykənərək, belə də pula, başqa şeylərə aldanmayan fədakar jurnalistika olmadan biz heç zaman korrupsiyadan azad ola bilməyəcəyik. Biz özümüz gözümüzün qabağında, dünya deyir ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsində çox yüksək bir səviyyədədir də. Gözümüzün qabağında hamımız evdə, mətbəxtdə, qonşuda, söhbətdə, hamı danışır. Yorulursan bəzən ki, əşi, bu filan şey belə korrupsiya var, burada belə rüşvət istədilər məndən, orada belə hər şey öz başınalıqdır, burada belə uğurluq var. Hər gün danışırlar da, insanların böyük bir hissəsi danışır. Və yalnız məhz fədakar olan jurnalistdir ki, o bu da, orada məişətdə, mətbəxtdə gizli danışılanlar məsələlərlə bağlı açıq şəkildə bütün cəmiyyətə bəyan edir. Onu başqaları eləmir, məhz jurnalist eləyir və hətta araşdırır, yollar göstərməyə çalışır. Bu məsələdə fərqli rəyləri qarşı-qarşıya gətirir və tənqidi rəyləri çatdırır cəmiyyətə və çətinliklərin, problemin kökü hardadır, onları çatdırır cəmiyyətdə. Bunsuz biz doğrudan mı nəyinsə belə problemləri çözə biləcəyik? jurnalistler normal jurnalistika olmadan biz korrupsiyaya karşı gedə bilməyəcək. Biz cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti hələ yeni inşaf belə başlayan bir cəmiyyətdir. Bir cəmiyyət olaraq, bir dövlət olaraq və biz müqayisə ilə özümüzü qabaqcıl olan dövlətlərlə, ölkələrlə, millətlərlə biz onların səviyyəsinə çatmaq üçün nə qədər müzakirələrdən, nə qədər mübarizələrdən keçməliyik, nə qədər reformalardan keçməliyik, nə qədər fikir deməli diskussiyalarından keçməliyik və nəsə dəyişiklik etməliyik. Bu jurnalistika olmadan normal biz bunu eləyə bilərikmi? Tənqidi jurnalistika olmadan biz bunu eləyə bilərikmi? Çox fədakar insanlar da o tənqidçi jurnalistika və cəmiyyət onun qədrini bilməlidir sadəcə. Bunsuz bizim gələcəyimiz yoxdur. Bunsuz bir deyək ki, uşaqlarımızın gələcəyi yoxdur. Yəni bunu başa düşməlidirlər.
Bəzən deyirlər ki, indi bilmirəm nə qədər dəstəkləyəcəksiniz bu fikri, problem əgər kökündə həll olunmayırsa və uzanırsa onun həlli, o artıq həyat tərzinə çevrilir. Yəni, çox analı görə aparmaq olar, misal üçün götürək Dağlı Qarabağ münaqişəsini, kökündə vaxt ilə həll olunmamış vəziyyətdə qaldı və indi də uzanır və bəzi sahələrdə artıq həyat tərzinə çevrilir. Yəni, hamı buna alışıb. Və jurnalistlərin bu problemi, tənqidçi jurnalistlərlə problemlər qaldıqca artıq bir həyat tərzinə çevriləcək və birazdan tənqidçi jurnalistlərə bəlkə də artıq indidən bir mazoxist insanlar kimi baxacaqlar ki, onlar sevirlər ki, onları belə işgəncələrə məruz qoysunlar, əgər bu faktlar baş verirsə, yəni saymasınlar və s. Yəni qəbul etməsinlər. Cəmiyyət onsuz da indi reaksiya vermir. Necə düşünürsünüz bu?
Bu, əlbəttə, tibbdə də belə bir şey var ki, bir xəstəliyi vaxtında müalicə etməyəndə o xroniki xəstəliyə çevrilir və artıq insan onunla barışmağa məcbur olur və o xəstəliyin diktə etdiyi şərtlər altında yaşamağa məcbur olur. Yəni, həyat tərzini dəyişir, ona uyğunlaşdırır. Yoxsa ya onu aşıracaq xəstəliyi, ya da yəni, ağrı artıq olacaq, vəziyyət çəkəcək. Təbii ki, bu baxımdan elə bu paralelin özü də, paralelində mən demək istəyirəm ki, yəni bu belədir. Amma maraqlı burasında ki, cəmiyyət heç də, məsələn, insan orqanizm kimi deyil. İnsan ən nəhayət ölü bilir də. Cəmiyyət isə ölmür axı. Cəmiyyət daimi olaraq o problemləri, bax, nə qədər problemlər olsa belə yaşayır və inkişaf edir. Və inkişaf etməsə o ölüb gedə, yəni belə zəifləyə bilər, öləziyə bilər. Biz bir toplum deyək ki, hansısa başqa təsirlər altında düşə bilər və s. və s. Və başqa təsirlər altında düşəndə də artıq yeni bir vəziyyət yaranır və s. Mən düşünürəm ki, bunun bu xroniki vəziyyətə düşməsi heç də uzun çəkən bir məsələ ola bilməz. Yəni, tənqidi medianın əzilməsinin, döyülməsinin. Bu uzun zaman çəkə bilməz. Bu mütləq hansısa bir həddə gəlib çatmalıdır, hansısa bir həddə bir çözüm nöqtəsi olmalıdır bunun. Ya bu, burada deyək ki, biz deməliyik ki, biz Sovet dövründə olan bütün hər şey senzur altında olan bir media yaradırıq, o zaman problem çözüləcək. Tənqidçi media olmayacaq, hər şey senzura, insanlar heç vaxt tənqidi şey oxumayacaqlar və heç kimdə döyməyə deyəcək. Sovet vaxtı jurnalisti döymürdülər ki. Sovet vaxtı jurnalisti tutmağa ehtiyac yox idi, çünki hamı belə ütülənmiş qəşən şeylər yazırdı. Nə vaxt icazə verirdilər rəsmi kim hansısa bir sahəyə kiməsə hücum etmək, jurnalistlər o sahədə bir yaxşı bir məqalə yazırdı, kimsə araşdırmaçı doğrudan da belə ləzzətli bir şey yazırdı və birisi gündə onun məhkəməsi oldu, onu tutub asırdılar, gedirdi, hər şey yerində idi. Jurnalisti günahlandırmağa heç bir ehtiyac qalmırdı, çünki hər şey qaydasında olur. Əgər biz belə bir media istəyiriksə, mətbuat istəyiriksə və biz ona gəlib çata bilərik son dərəcədə, bu da mümkün deyil Azərbaycanda bunu çatmaq. Yəni, Sovet dövrünü və yaxud da bax, o cür dövr totalitar bir şey bərpa etmək mümkün deyil. Deməli, bizim indi inteqrasiya olunduğumuz daha çox cəmiyyət, ən azından hüquqi baxımdan inteqrasiya olunduğumuz cəmiyyət Avropa cəmiyyətidir və Avropa cəmiyyəti tamam başqa dəyərlərlə yaşayır. Biz ya bugün bunu edəcəyik, ya da ən azı sabahları bunu etməyə məcbur olacaq. Əgər biz bunu gec ediriksə, sadəcə olaraq özümüz itiririk. Sadəcə olaraq cəmiyyət, dediyim kimi, çox mühüm bir vasitədən məhrum olur tənqidçi media sifətində. Və mən sizə inandırıram ki, hətta bugünkü jurnalistlərin hamısının biz ağzını bağlasaq və açsaq kənara ki, hansısa bir formada ki, siz çıxın gedin. Sabahları onun yerini tutacaq, xeyli insanlar çıxacaqdır. Çünki bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Və belə bir deyim var da, azadlığın yaratdığı problemlərin aradan qaldırılmasının, o cümlədən media azadlığını, söz azadlığını, qaldığı problemlərin aradan qaldırılmasının bir yeganə yolu var. Daha çox azadlıq. Bu olmasa, problem əslində medianın azad olmasını deyil. Medianın, problem ondadır ki, media azad deyil. Azərbaycanda medianın problemi daha çox olur ki, o azad deyil. Onda deyir ki, bəzən deyirlər ki, bizim media elə azaddır, ona görə də bax belə problemlər yaranır və nə istəyirlər yazırlar. Əslində problem ondadır ki, o doğrudan da azad deyil. O etik çərçivədə işləməkdə azad deyil. O deyək, istədiyi doğrudan da cəmiyyəti maraqlandıran məsələlər barədə sərbəst şəkildə yazmaqda azad deyil. Ola bilər onun vaxtı çatmır, pulu çatmır və yaxud da ki, ola bilər onu hansısa bir deyək, daha belə xoşa gəlməz çərçivələrə çəkməyə məcbur edirlər jurnalistlər və yaxud da ki, cəmiyyətdəki şərait dözülməzlik məcbur edir ki, o çox daha tənqid olsun. Əgər bir ölkədə, belə yenə dediyim ki, insan hüquqları ilə bağlı çox ciddi problemlər varsa bütünlükdə, qanunun aliliyi ilə bağlı addım başı insanların hüquqlarının pozulması faktlarını biz hər gün eşidiriksə, biz deyək ki, İqtisadiyyatın liberal olmaması və iş adamlarının bütün problemlərinin olması barədə və yaxud da ki, hansısa rüşvətlərin onların verməyə məcbur olması barədə eşidiriksə və digər başqa çox ciddi problemlər eşidiriksə, burada təbii ki, çox sərt tənqidlərini də eşitməliyik biz. Burada başqa yol yoxdur. Çünki vəziyyət sərtdirsə, bütün başqa məsələlər dözümsüzlük varsa, burada da dözümsüzlük olacaq. İndi biz bunun qarşısını almaq üçün durub elə jurnalistlərin hamısını ucdan tutmaq belə, nəsə bir belə çox ciddi həbsxanaya atmaq və s. orta əsr belə deyək də üsullarından istifadə etsək, əlbəttə bu bütünlükdə cəmiyyətin xeyrinə deyil. Mən sizinlə deyirəm ki, hətta o korrupsiyayla məşğul olan insanların da xeyrinə deyil bu. Hamı başa düşməlidir ki, biz əgər bizim zay təhsil sistemimiz varsa, bu zay təhsil sistemində təkcə belə adi adamların uşaqları oxumur, həm də o belə pul qazanan korrupsiyayla onların da uşaqları oxuyur. Və yaxud da ən azından onun uşağı oxuyub sonra kim olacaq? O gəlib hansısa bir cəmiyyətdə nəsə bir iş görəcək də. Onda ətrafında zay insanlar olacaqsa, yenə o bədbəxt bir insan olacaq. Hətta baxmayaraq ki, onun pulu da var idi, getdi, hətta yaxşı yerdə oxudu. Gəldi burada lap iş qurmaq istəyir də. O iş quranda da ətrafında əgər belə savadsız, bilişsiz, heç nəyə inanmayan, belə normal belə hüquqi, normal təhsili olmayan, ixtisası olmayan insanlar olacaqsa, yenə bədbəxt insan olacaq. Onu başa düşən insan olmayacaq. Yenə o baxımdan yəni bütün cəmiyyət maraqlı olmalıdır ki, cəmiyyət bütünlükdə inkişaf etsin və burada da media çox böyük olur.
Rəşid bəy, belə bir sual yaranır. İndi bilmiyorum nə qədər sevirsiniz bu sözü, yox sevmirsiniz, amma cəmiyyətin mental xüsusiyyətlərinə bağlamaq olarmı həmin bu problemləri?
Heç bir cəmiyyətin mental problemi onun bütün toplum olaraq deyək ki, inkişafının qarşısını alır demək olmaz. Və yaxud da ki, hansısa demokratik dəyərlərə dəyərlərin oturuşmaması bu mental problemlərlə bağlı demək olmaz. Mən sizə deyim ki, 30-cu illərin Amerika Birləşmiş Ştatlarında məsələn,
keçən əsr.
Bəli. O zaman ki, inflyasiya var idi. Yəni o zaman ki, belə iqtisadi böhranlar var idi, ölkədə bir təlatümlər var idi. O zaman
böyük depressiya dövrü.
Böyük depressiya dövrü. O zamanın Amerika polisi ilə bizim indiki polis eynidir. Yəni, rüşvət almaq, nə bilim, belə müxtəlif işlərlə məşğul olmaq məsələsində söhbət polisinə yəni, mən pisləmək istəmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək ki, istənilən adam, məsələn, polisə rüşvət verməklə iş görürdü və yaxud da polisi də düşürdü, adam rüşvət yığırdı və yaxud da ki, polis hansısa bir siyasi məqsədlərindən istifadə edilirdi. Baxmayaraq ki, Amerikanın deyək ki, böyük tarixi var idi, demokratik və s. konstitusiyası var idi və s. amma hakimləri pulla satın alırdılar, El Capone, nə bilim, bütün şeyləri, andları satın alırdı. Nə bilim, və s. Yəni, mən çox istəyəm. Və yaxud da ki, bu qaçaqmalçılıqla belə çox geniş şəkildə məşğul olurdular. Xüsusilə də bu spirtli içkilərin, başqa vasitələrin, başqa malların, yəni gömrüklə nəzarət elə bilmirdi, rüşvət alırdı o da. Məsələn, yəni çox şeyləri baxmaq olar ki, bax belə hamısı çox üst-üstə düşürdü. Hətta mən deyərdim ki, keçən əsrin əvvəlinin Britaniyasında, hətta Britaniyasında belə, yəni belə, bax belə, aşağı məmurların belə kifayət qədər rüşvət almaq alması adi praktika idi, yəni bu hallar olurdu. Bu mentalitetlə bağlı məsələ deyildi. Bu tərbiyə ilə bağlı məsələdir. Bu mentalitet məsələsi deyil. Mentalitet tamam başqa şeydir. Hər bir millətin, bizim mən hesab edirəm ki, ölkədə insanların mentaliteti belə heç bir problem yaratmır ki, biz qanun əsasında yaşayaq. Ədalət hissi bizdə gəlir ki, hamımızda var. Bu mentalitetlə bağlı olan məsələ deyil. Biz hamımız istəyirik ki, ədalətli şəraitdə yaşayaq. Bu çox vacib elementlərdən biridir. Biz hamımız istəyirik ki, sabahımız yaxşı olsun. Biz hamımız istəyirik ki, normal məişət şəraitində yaşayaq, normal belə qarşılıqlı münasibətlərdə yaşayaq. Biz hamımız istəyirik ki, qanunların bizim hüquqlarımız tapdanmasın. Biz hamımız istəyirik ki, sabah uşaqlarımız yaxşı yaşasın. Bunlar bəs eləyir ki, artıq biz düşünək ki, yaxşı, biz bunları istəyiriksə, biz onda hansı şəraitdə yaşamalıyıq? Necə etməliyik ki, bu ədalət də olsun, demokratiya da olsun, sabah iqtisadi inkişaf da olsun, dirçəliş də olsun və insanlar özlərini belə hüquqi pozulacaq hər an qorxusu altında yaşamasınlar, hər zaman özlərini rahat edin, mənim hüququm var, məni qoruyur dövlətim, məni qanunlar qoruyur. Siz mənə heç nə edə bilməzsiniz, bu mənim hüququmdur və s. Yəni, bunu ürəkdən doğrudan da deməyə imkanı olsun və heç kim onun qarşısını ala bilməz. Bu sadəcə tərbiyə, bu, belə deyək, mariflənmə, bu cəmiyyəti düzgün təşkil etmə, bu dövlət orqanlarının normal işləyişini təmin etmə, normal seçkilər keçirmə və bütün bu məsələlərlə bağlıdır. Nə ki, qərb ölkələri bu dəyərlər ki, əldə ediblər, bunları burada adım-adım oturuşdurmalı.
Bu halda etmək yolunda, mən prinsipçi məktəb vaxtları yada düşür, sinifdə əksəriyyət hansısa bir çalışma verilirsə riyaziyyat dərsində, əksəriyyət dərhal kitabın axırına qaçıb, onun nəticəsinə baxırdı və nəticəni yazırdı. Bir an analogiya aparmaq olarmı ki, bu çalışmanı həll etmək lazımdır. Bu həll etmək yollarını əvvəl yazmaq lazımdır ki, sonra həmin o kitabın axırında göstərən nəticəyə çatasan. Baxmayaraq həmin o nəticəyə. Bəlkə, məsələ, bu analogiyadadır, bu mexanizmdədir problem. Dərhal amma nəticə istəyir. Amma onu necə çatmaq, bu haqda ya təmbəliyimi, ya vaxt qıtlığımı, ya bilmirəm nə, necə deyək, necə adlandıraq.
Bu, mən əgər bu da artıq, bax, təhsilin və tərbiyənin yaratdığı problemlərdir. Mən belə düşünürəm. Mən tamamilə əminəm ki, normal təhsil sistemi ilə özü Azərbaycanda bunu qurmaq mümkündür və bunun üçün Azərbaycan vəsaiti də var da ki, təhsil sistemini tez bir zamanda mümkün qədər tez bir zamanda yenidən qurmaq. Məsələn, mən bilirəm ki, deyək, İrlandiya hökuməti 70-ci illərdən başlayaraq büdcənin böyük bir hissəsini təhsilə yönəldir və hətta bəzən başqa sahələrə pul çatmayanda belə baxmayaraq bu təhsilə hər zaman pul yönəldiblər və sonra o təhsil doğrudan da yüksək keyfiyyətli mütəxəssislər və s. yetişdirib onlar İrlandiyada normal yüksək səviyyəli deyək ki iş tapa bilmədiklərinə görə çox yüksək mütəxəssislərdir, onlar gedirlər xaricdə işləyirlər və ondan sonra söhbət çıxıb ki yox, bunları çıxıb gedirlər, bunu dayandırmaq lazımdır, yenə də dayandırılmıyıb və s. və İrlandiya iqtisadiyyatı bugün Avropada o deyək sıçrayış eləmək gücündə olan iqtisadiyyatdan biri hesab olunur və İrlanda cəmiyyəti doğrudan da təhsilin sayəsində yüksək dərəcədə belə deyək də yeniləşmiş bir cəmiyyətə çevrilməkdədir. Ən azından bir qədər geridə qalmaların qarşısını alıb və s. və s. Mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycanda təhsil sisteminə xüsusi diqqət yetirməklə yaxın bir zamanda artıq tamamilə belə deyək demokratik şəraitdə yaşamağı bacaran, özü hər bir işin məsuliyyətini özü daşımağı bacaran, bax siz deyən kimi, bax, bugün işləmək və onun məsuliyyətini daşımaq və addım-addım işləyib o son məqsədə çatmaq. Yoxsa son məqsədi bugün qamarlayım deyib oranın üstünə belə getmək gedən insanlar yox. Bunlar hamısı təlim, təhsil problemləridir. Bunlar hamısı tərbiyə problemləridir. Bunu mən mentalitetlə bağlamaq istəyirəm. Biz sadəcə olaraq bəli, o da bilikdir, o da insanın tərbiyəsi məsələsidir və bunu məktəb yetişdirir, bunu cəmiyyət formalaşdırır, bunu media yenə formalaşdırır, normal media çox mühüm rol oynayır təhsildə, tərbiyələnmədə və s. Mən düşünürəm ki, bu baxımdan, yəni bizim bunu bağlamaq ki, insanların sadəcə xasiyyəti budur elə, bunlar elə istəyirlər ki, nəticəni tez əldə etsinlər və bugün işləmək istəmirlər. Bax, bu da elə bu mentalitet məsələsi deyil, bu məhz necə işləmək lazımdır, necə o yaxşı şeyə çatmaq lazımdır haqda biliklərin az olması məsələsidir. Mən adi bir misal deyək, bu, bəlkə də bunu kimsə mentalitetlə bağlaya bilər, yoxsa sadəcə insanlar insan hüquqlarının və yaxud da ki söz azadlığının dəyərinin yüksək dəyəri olduğunu anlamırlar. Yəni doğrudan da hiss etmir ki, bugün hansısa bir tənqidçi jurnalistin və yaxud da ki qəzetin hansısa formada sıxışdırılması nə verir, bazarda oturmuşam, mən nəsə bir iş görürəm, ya bir bankda oturmuşam, maaş alıram da, 5 manat veriblər. Mən burada biraz daha yaxşı çalışmalıyam ki, sabahları 6 manat versinlər mənə də. Orada filan qəzeti bağladılar, bunun mənə nə dəxli var. Amma, bax, hər zaman bu məsələ çıxırdı. Avropalı ilə bizim adamı belə, müəyyən bir təhsil olan adamı, yanaşı qoysaz və bunlar söhbət etsə, Heç bir şey fərqlənməyəcək. İstəkləri arası, hamısının istəkləri eyni düşəcək. Kişidirsə deyək ki, ya qadınsa fərqi yoxdur. Yəni, hamısının istəkləri, hamı istəyir ki, yaxşı yaşasın. Avropalı da istəyir ki, yaxşı yaşasın. Hətta bugün Avropada yaşayır, bu istəyir ki, biraz da yaxşı yaşasın. Danışsan, bəli, pul qazanmaqdan danışacaq. Ya bu, nə bilim, uşaqlarından danışacaq. Uşaqlarının münasibəti eynidir, demək olar. İstəyir ki, onlar nəsə təhsil alsınlar filan. Yəni, bütün maraqlar belə baxanda hamısı eyni olacaq və dünya görüşündə də fərq olmayacaq bu məsələlərə münasibətdə. Çox böyük fərq əmələ görməyəcəksiniz. Belə baxanda görürsünüz ki, doğrudan eyni adamlardır. Belə böyük bir fərq yoxdur. Çox ciddi bir fərqlər belə görməyəcəksiniz. Ola bilər mədəniyyətlə bağlı məsələ, fərqlər olsun. Əsas böyük fərq nədədir? Bəs yaxşı, biz doğrudan da əgər bərabəriksə, bir-birimizə yəni yaxınlıqsa, amma bura baxmaq eyni zamanda çox böyük fərqimiz var. Hətta bizim Türkiyədən böyük fərqimiz var. Hansında ki, biz deyə bilərik ki, mentalitetimiz tamamilə eynidir. Fərq nədədir? Fərq ondadır ki, bəlkə də bu İngiltərənin vətəndaşının böyük bir hissəsindən sorsan ki, hansısa bir tənqidçi, hökuməti tənqid edən jurnalistin boğulması, səsinin atılması və s. bu nə deməkdir? O bir mənə olaraq sənə deyir ki, bu söz atılımı olması, bu demokratiya, dəyər, hökumət. Hökuməti bəs kim tənqid etməlidir? Bəs mənim əvəzimdən kim onu göz qabağında, onun problemlərini mənə kim çatdırmalıdır? Yox, o bunu başa düşür. O bunu həyatında əhəmiyyətli olduğunu anlayır. Onu da anlaması üçün normal demokratik idarə etmə lazımdır. O hiss eləsin ki, demokratik idarə etmə buna bu firavanlıq, belə hüququn aliliyini gətirən firavanlıq və s. Bunlar hamısı bəs o söz azadlığı ilə bağlı olan məsələ. Söz azadlığı olmasa bu demokratik olmayacaq. Söz azadlığı olmasa qanun aliliyi təmin olmayacaq. Söz azadlığı olmasa mən sizi inandıram ki, söz azadlığını çıxart bu günləri Avropanın ən yaxşı ölkəsindən, sabahları hakimlər rüşvət alacaqlar. Çox tezliklə korrupsiya yuvarlanacaqlar. Hətta deyir, ən yaxşı hökumət belə korrupsiya meyllidir. Ən yaxşı, xalqın seçdiyi və yaxşı belə korrupsiya. Çünki qarşısında pul varsa və bunu götürüb cibə qoymaq imkanı varsa, ondan özünü saxlamaq çox çətin olacaq. Əgər bu imkan varsa, bəs bu imkanın qarşısında alan nədir, hansı mexanizmidir? Bəs odur ki, sabahları qəzetdə bunun şəkli olacaq. Sabahları deyəcəklər ki, yaxşı sən bu filan obyektin tikilməsinə filan qədər xərcləməlidir. Niyə çox xərcləmirsən? Niyə burası keyfiyyətsizdir? Bu çıxacaq müzakirələrə, parlamentə, qəzetlər vasitəsilə və s. Bunu hər bir adam, çoxları başa düşür bunu. Mentalitet məsələsi ilə bağlı mən adi bir misal deyim də. Bax, bizim bildiyimiz Koreya yarımadasında bir millət yaşayır.
Bəli.
Və 50-60 il bundan qabaq bunlar bir yerdə idilər və eyni tərbiyələri var idi, eyni mentalitetləri var idi, eyni tarixləri var idi, eyni dinləri var idi. Nə bilim də, hər şey eyni idi də, Koreya milləti. Yuxarı hətta Pxenyan və s. o isə ora çox zaman mərkəz olmuşdu və bəlkə də orada hələ urbanizasiya daha çox idi, bəlkə də hətta təhsil mədəniyyət mərkəzləri çox idi və s. Sonra nə oldu? Müharibədən sonra bilirsiniz ki, məlum tarixi proseslər bunlar parçalandılar. Və 50-ci illərdə bunlar arasında müharibə getdi, onu da bilirsiniz. Çox pis müharibə, hətta bizim türk əskərləri də orada başlarını qoyublar, bilirsiniz, 3000-dən yaxın orada ölüb və s. Yəni, çox belə dəhşətli müharibə. İki dünya arasında müharibə etdi o zaman. Yaxşı. 60-cı illərdən başlayaraq artıq o çəkildi öz yerinə, bu birisi öz yerinə və Cənubi, deyək ki, Koreya başladı iqtisadi dirçəliş proqramını həyata keçirmək. Özdə o yerdə ki, orada təbii sərvətlər yoxdur, neft yoxdur, nə bilim filan yoxdur və s. Deməli, nə etmək lazım, nəsə bir iş görmək üçün bunlar, deməli, cəmiyyəti artıq başqa cür təşkil etmək zorunda qaldılar. Onlar cəmiyyəti hərəkətə gətirmək zorunda qaldılar. Onlar cəmiyyəti marifləndirmək zorunda qaldılar. Ən azı böyük sənayi böyük intellektlər tələb edir. Böyük sənayi böyük bacarıqları olan banklar tələb edir, bankirlər tələb edir. Böyük sənayi böyük bacarıqları olan mühəndislər tələb edir və s. Elədirmi? Və yəni bunun sayəsində belə deyək, eyni mentaliteti, eyni mədəni səviyyəsi, eyni bilikləri olan millət 30-40 ildən sonra tamamilə fərqli millətlərə çevirdilər və düzgün siyasət, düzgün cəmiyyətin qurulması boş yerdə, belə deyək, cənnət yaratdığı göz qabağında. Heç bir mentalitetdən asılı olmuyor. Ona görə də mən mentalitetlə bağlı məsələləri tamamilə kənara qoymaq istəyirəm. Heç bir dəxli yoxdur mentalitetlə bağlı məsələlərin bu işlərdə.
Şəraitdən mi?
Bəli. Asıl.
Rəşi bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox. Bir qısa zamanda kifayət qədər böyük bir qalabalıq məsələ haqqında danışdıq. Rəşid Sacılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru, studiyamızın qonağı oldu. Dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəfə mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nu dinləyirsiniz, 101.7 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra proqram davam edərkən mən xatırladım ki, axşam saat 8-də xəbərlərdən sonra kontekst proqramı efirə gedəcək və kontekstdə işıqlandırılacaq mövzulardan biri Azərbaycan cəmiyyətində, iqtisadiyyatında başlayan proseslərdir. Özdə bayram qabağı Azərbaycanda bildiyiniz kimi Qurban bayramı yaxınlaşmaqdadır. Və Qurban bayramı ərəfəsində bağlaşmaqda kifayət qədər çoxlu danışılır. Həmin bu məsələ haqda biz danışacaq indi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu studiyamızdadır. Marif, hər vaxtını xeyir.
Hər vaxtını xeyir.
Bu bağlaşma məsələsi Qurban bayramı ərəfəsində son zamanlar kifayət qədər çoxlu məsələ ət məhsullarına aidiyyət olaraq qeyd olunur, təqdim olunur. Doğrudan mı məsələ, problem məsələ bundan ibarətdir və hansı tədbirlər görülə bilər?
Mən Ziya bugün bir neçə bazarda olduğum, daha doğrusu Nəsim bazarında olduğum, sonra bir bundan başqa bəzi ət satılan yerlərdə də olduğum, bundan başqa əzab mağazalarında da olduğum. Yəni, Antinsar xidməti Yüksəl İnkişaf Nazirliyinin əsasən Qurban bayramı ərəfəsində ətin qiymətin bağlaşmasından narahatdır. Amma bazarlarda dedilər ki, yəni biz əti qaldırma fikrimiz yoxdur, onsuz da heç əti o qədər alan yoxdur. Bir də ki, yəni il boyu necə satıblarsa, indi dolu olacaq. Ola bilsin ki, yol kənarlarında və yaxud da ki, Qurban bayramı bəzi yerlərdə yəni ət satılır, qoyun satılır. Bu yerlərdə bəlkə ola bilsin, yəni qiymət bağlaşması. Və o da məlum oldu ki, yəni araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, ümumiyyətlə tək ət bağlaşmıyor. Belə mən deyərdim, bəlkə ən ucuz qalan elə ətdir.
Doğru.
Yəni, mənim gəzdiyim mağazalarda məlum oldu ki, elə ərzaq malları var ki, onlar 100% bağlaşıblar bir-iki ay, bir ayın ərzində. Misal üçün, adamların daha çox ehtiyacı olduğu kərə yağıdır. Yeni Zelandiyadan gələn yağ, bir ay, ay yarım əvvəl, əgər satıcılar, yəni bunu dedilər, mən indi axşam kontekst çevrilişində də gedəcək ifrə. Yəni, satıcıların dediyinə görə, bir ay əvvəl, bir ay yarım əvvəl bu yağın qiyməti 3 manat olub. Amma indi 6 manatdır. Yəni 100% bağlaşma. Və bundan əlavə digər mallarda da var. Mən hamısını sadalamaq istəmirəm, amma ümumilikdə götürüləndə, yəni xaricdən gələn malların, hansı ki xaricdən idxal olunur Azərbaycana, bunların qiymətində demək olar ki, elə biz satıcı ilə oturduq, yəni hesabladıq onun satdığı malları. Məlum oldu ki, 20-25% bağlaşma var. Digər mallardan ən çox bağlaşan, misal üçün, kərə yağıdır. Yəni adamlar hesablayırlar ki, bu bağlaşma ümumiyyətlə ildə bir dəfə olur. Qurban bayramında başlayır. Hökumətin nə deməsindən asılı olmayaraq və ilə il boyu davam edir və növbəti Qurban bayramına gedər və növbəti Qurban bayramında daha bir bağlaşma. Və cəmat həm də onu deyir ki, bu bağlaşmanı biz eləmirik, əslində yuxarıdan eləyirlər. Yəni, mən cəmatla da söhbət eləmişəm. Fikirlərini də əsaslandırırlar ki, əgər yəni, keçən ilin yanvarın 8-də enerji daşıyıcıların qiyməti qalxması idi, neftin, benzinin qiyməti qalxması
idi. Bu ilin əvvəlində.
Bu ilin əvvəlində. Biz təbii ki, biz də qaldırmayacaqdır. Yəni, bizim də bura gətirib çıxartdığımız məhsullar yəni avtomobillə, nəqliyyatla gəlir və bu da nəticədə bizi də məcbur edir ki, qiymətləri artıraq. Yəni, bu qiymət artımını onlar belə izah edirlər. Bax, vəziyyət belə bir fondadır indi hal-hazırda. Yəni, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamenti və mətbuat xidmətinə danışanda məlum oldu ki, artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Qurban bayramı ərəfəsində qoyun mal kəsiləcək yerlərdə artıq reydlərə başlayıblar. Həmin yerlərin siyahısını tuturlar ki, həmin gün nəzarət eləmək daha asan olsun. Bax, vəziyyət belədir.
Aydın Marif, səbirsizliklə gözləyəcək həmin reportajı kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi bu, əməkdaşımız. Kontekst proqramı axşam saat 8-dən, 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun efirində gedəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Belə, keçək digər proseslərə. Bir sıra polis idarələrində keçirilən monitoring göstərir ki, işgəncə və qanunsuzluq faktları hələ ki o qalmaqdadır. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri İlçin Bey Budov bunu bizə bildirib və hal-hazırda bizimlə telefon xəttindədir. İlçin Bey, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nə göstərir konkret olaraq həmin bu keçirdiyiniz aparınız monitoring?
Demək, bu günləri mən öz köməkçim Dilafət Xəmovla birlikdə Şival bölgəsinə bölgəsində yerləşən polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama təchizxanalarında monitoringə başladı və artıq monitoringi yekunlaşdırıb Bakıya qayıdırıq. Yəni Siyəcən rayon polis şöbəsinin, Dəvəki rayon polis şöbəsinin, Xaçmaz rayon polis şöbəsinin, Qubar rayon polis şöbəsinin, həmçinin Qusar rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama tərcixanalarında monitorinqlər keçirdik. Yəni monitorinqlər demək ki, saxlama şəraitləri, yəni hardasa standartlara cavab verir. Ancaq lakin, yəni qanun pozuntuları da aşkarladıq. Yəni 48 saatdan artıq saxlama aşkarladıq. Yəni bilir ki, bu da ciddi qanun pozuntusudur. Yəni bir həftədir ki, saxlanan şəxsi müvəqqət saxlama təşkilatında saxlayırlar. Həmçinin bir işgəncə faktı aşkarladıq. Yəni saxlanan şəxs bizə bildirdi ki, tənqiqatçı tərəfindən onu yumruqla vurublar, yəni dişlərini sındırıblar, yəni törətmədiyi narkotiki, yəni törətmədiyi cinayəti, yəni ondan etiraf edici ifadələr almaqdan ötəri, yəni narkotiki. Yəni bununla da bağlı sabahları mən Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Üsufova müraciət edəcəyəm ki, yəni bu işlər, faktlar araşdırılsın, yəni hadisəni törədənlər cəzalandırılsınlar. Həmçinin də qanun pozuntuları var ki, onlar da aradan qaldırılsınlar.
Elçin bəy, saxlanılan şəxslərin, əgər onlar işgəncələrə məruz qalıbsa, sizdə, misal üçün sizdə müraciət etmək edən başqa, hansısa bir hüquqi əsasları varmı? Hansısa bir iş qaldırılsın və yaxud da araşdırma aparılsın?
Əlbəttə ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycan 96-cı ildən işgəncələrə qarşı konvensiya qoşulmuşdur. 2002-ci ildən Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulmuşdur. Azərbaycan Konstitusiyasının 46-cı maddəsi işgəncəni qadağan edir. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, yəni işgəncə vermək 133-cü maddədir. İşgəncə altında izahat ifadə almaq, yəni 293-cü maddələrdir. Yəni bunlar, yəni bu işgəncələrə aid, yəni məsuliyyət ayrılıb, yəni 7 ildən 10 ilə qədər cəza təyin edilmişdir. Əlbəttə bunlar hamısı cinayət xarakterli, yəni cəzalardır. Yəni mən həmişə demişəm ki, cinayətkar cinayət törədibsə, müstəntiq təhqiqatçı peşəkarlığını göstərib onun cinayət əməlini boynuna sübuta yetirməlidir. Əgər müstəntiq təhqiqatçı və yaxud əməliyyatçı işgəncə altında işgəncə verməklə saxlanılan şəxsdən və yaxud deyək təqsirləndirən şəxsdən etiraf edici ifadələr alırsa, artıq həmin müstəntiq çevrilir, cinayətkar olur. Cinayətkara çevrilir. Və söhbət ondan gedir. Bildiyiniz kimi də, yəni işgəncələrə qarşı komitələr nəyə görə yaranılıb? Həmin işgəncələrə qarşı konvensiyalara nəzarət etməkdən ötəri həmin işgəncələrə qarşı komitələr fəaliyyət göstərir. Söhbət bundan gedir.
Bu, belə deyək ki, nəticə dərəcəsi etibarilə sizdən
yəni,
soruşmaq istəyirəm.
Yəni, nəticə dərəcəsi mən sizə deyim. Yəni, bax, mən bugün Quba rayon polis şöbəsinin müvəqqət təchizxanasında olduğum, açıq mən deyirəmsə, bir müddət öncə mən orada olmuşdum. Çox vahiməli və qorxulu bir şah dövrünün zindanını xatırladırdı. Yəni, mən nazirə müraciət elədim. Həqiqətən də tam o izolator bağlanıb, bu gün də getdim, gördüm. Yəni tam təzəsi tikilib, standartlara uyğun, yəni fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, nəyə görə mən standartlar deyirəm? Yəni beynəlxalq normalardan gedir söhbət. Əgər saxlanan şəxs natəmiz şəraitdə saxlanılırsa, yəni ki, ona havasız şəraitdə saxlanılırsa, gəzinti meydançasına çıxarılmırsa, yəni əgər kamerada daimi olmalıdır ki, saxlanan şəxs nəzarətçidən asılı vəziyyətə düşməsin və yaxud deyək ki, ayaq yolu kamerada olmalıdır. Həmçinin pəncərə standartlara uyğun olmalıdır ki, o kamera təbii işıqlanma olsun, ventilasiya olsun. Əgər bunlar yoxdursa, əlbəttə ki, bunlar da işgəncənin bir növü sayılır, yəni mənəvi psixoloji işgəncə sayılır. Söhbət ondan gedir və ona görə biz gedirik bu monitorinqləri, müşahidələri keçirdirik, görək həmin müvəqqət saxlama təlçixanaların vəziyyəti hansı şəraitdə bunlar yəni ki fəaliyyət göstərilir. Söhbət ondan
gedir. Yəni, İlçin bəy, minnətdaram, təşəkkürlər, uğurlar sizə bu işlər. Sağ olun. İşgəncə əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin bəy budur idi. Bizimlə telefon qətində hər halda xəbəri və məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından da siz ətraflı oxuya bilərsiniz. Həmçinin indi efirimizdə dinlədiyiz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq rəsindəyirsiniz. İşdən sonra proqramı yavaş-yavaş davam etməkdədir. Kontekst proqramı hansı ki, axşam saat 8 xəbərlərdən sonra efirdə olacaq. Bu proqramın mövzularından daha birisini İlqar Rəsul işıqlandıracaq. İlqar, vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük sizə.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmə Talış Sədo qəzetinin başladı və bu iş əməkdaşının işinə baxmalı idi bugün. İlqar, səndən soruşum, baxıldı, baxılmadı və necə gedir həmin proses?
Proses başladı bugün, əslində dünən olmalı idi, ayın 12-sində, sonra bugünə keçirildi məhkəmə prosesi, səhv eləmirəmsə və bir müddət bizim məhkəmə barədə, proses barədə xəbərimiz olmadı, çünki proses qapalı keçirilirdi və nəhayət ki, bizim amma əlaqəmiz oldu, deməli, Novruzəli Məmmədovun, Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Novruzəli Məmmədovun vəkili, hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri ilə Hilal Məmmədovla bizim əlaqəmiz oldu. Hilal Məmmədovun vəziyyəti nə yerdə olduğunu bildirdi. Sözsüz ki, biz ondan o ittihamlar barədə soruşduq. Konkret bu məsələ barədə geniş əldə məlumat yoxdur. Çünki rəsmi məlumat odur ki, vətənə, dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı-seçkilikdə ittiham olunur Novruzəli Məmmədov və Elman Quliyev qəzetin əməkdaşı. Sözsüz ki, iki nəfərdilər onlar. Amma başqa məlumat yox idi. Biz indi proses artıq başlayıb, ona görə biz hüquqlarını müdafiə edən Novruzəli Məmmədovun, Hilal Məmmədovla danışdıq. O bildirdi ki, əslində ittihamlar o qədər də özünü doğrultmuyor. Əvvəl, deməli, Novruzəli Məmmədov vətənə xəyanətdə ittiham olunub, irqari seçkilikdə bu olmayandan sonra bir sıra başqa məsələlərdə, təbliğat işlərində o, məsələn, bildirir ki, Talış Sədo qəzetində güya Talış idmançıları təbliğ olunması, Talış təbiətinin vəziyyəti barədə materiallar gedib, bu qəzetin ümumiyyətlə qeydiyyata alınması və s. Belə ittiham səslənir ki, bu ittiham haqqında işdə belə məqamlar var ki, güya İranın sifarişi ilə olubdur, İran tərəfdən olub bu sifarişlər və Novruzəli Məmmədov qəzetdə gedən materialları sonra İran kəşfiyyat orqanlarına çatdırırmış və Hilal Məmmədov deyir ki, əslində bu qəzetlər doğrudan da çatdırmağa çatdırılıbsa nə ehtiyac var bunu Novruzəli Məmmədovun çatdırmağının? Çünki onlar özləri də burada köşklərdən həmin qəzetləri ala bilərlər. Yəni bu heç bir problem deyil. Buna görə o bununla əsaslandırır fikirlərini və bildirir ki, bu ittihamlar absurddur, bu ittihamlar düz deyil. Ona qarşı Novruzəli Məmmədova qarşı və bu gün məhkəmə qapalı keçirilir. O bildirir ki, əslində məhkəmənin qapalı keçirilməsi də heç bir sübutun olmamasındandır. Baxmayaraq ki, o deyir ki, Novruzəli Məmmədov təkid eləyir ki, bu məhkəmə açıq keçirilsin. Əgər onun günahı varsa, hamı bilsin ki, bu söhbət nədən gedir, bu nə eləyibdir. Amma qapalı keçirilir və digər məsələ var orada. Qapalı keçirilməsində həm hüquqlarını müdafiə edən Hilal Məmmədov, həm də digər onun vəkili Ramiz Məmmədov deyirlər ki, bunu deməli Elman Quliyev istəyib prosesin qapalı keçirilməsini. Elman Quliyev dediyim kimi ikinci adamdır bu işlə bağlı, o qəzetin əməkdaşıdır. Nə ki, o bildirir ki, qapalı keçirilsin. Biz bu barədə məhkəmədən sonra sözsüz ki, vəkillə də danışdıq. Ramiz Məmmədov məhkəmə proses zamanı əlbəttə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Çünki o dediyim ki, onun telefonu söndürülmüşdü, proses qapalı keçirilirdi. O bildirdi ki, prosesdə onlar 3 deməli vəsadət veriblər. Bu vəsadətlərdən biri qeyri-qanuni həbsdə saxlanması idi Novruzəli Məmmədovun, çünki o qanuni müddət başa çatıb və bundan sonra o 4 gün əslində azad olunmalı idi. Amma bunu eləməyiblər, bundan bağlı vəsadət qaldırıb, digər vəsadətlər də olub. Heç bir nəməl olunmuyor, amma belə bir halda o deyir ki, niyə deyək ki, Elman Quliyevin prosesin qapalı keçməsini istəməsi təmin olunur. Bunu anlamadığını deyir. İndiki vəziyyət ondan ibarətdir ki, Elman Quliyev dindirilir ilk olaraq, çünki o bildirir ki, Ramiz Məmmədov bildirdi ki, vəkil Elman Quliyev özünü Novruzəli Məmmədovdan fərqli olaraq günahkar sayır bu işdə və o hesab eləyir ki, bu qapalı keçirilməlidir, o günahkardır, bəzi şey, dövlət sirri məsələsi, bəzi məqamlardan söhbət gedə bilər, ona görə qapalı keçirilir və o dindirilir ilk növbədə. Amma bir məsələ də var ki, bu qapalı keçirilməsi məsələsi ilə bağlı mən dedim hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov deyir ki, bu əslində sübutlar olmadığına görədir bu belə. Amma biz Femida qəzetinin baş redaktoru Eyüb Kərimovla da söhbət elədik bu məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, həm vəziyyətlə bağlı ümumi soruşduq, yəni bunu, çünki konkret bu məsələ yox, bu cür hallarda necə olur. Eyüb Kərimov deyir ki, məhz bu məsələ ilə bağlı o tanış deyil, o qədər də desin ki, burada kim günahkardır və s. Çünki bunu həm də məhkəmə başa çatmalıdır, bu məhkəmədə müəyyənləşir. Amma o bildirir ki, bu məhkəmə qapalı keçirilə bilər. Çünki adi boşanma hadisəsində o deyir, tərəflərdən birinin təkidi ilə məhkəmə qapalı keçirilirsə, çünki ailə məsələsi, hansısa sirr, kimin səsirri, onda söhbət dövlət sirrindən gedirsə, mütləq burada o qapalılıq təmin oluna bilər. Bu qanunidir, burada qeyri-qanuni heç nə yoxdur və o fikrini əsaslandıranda toxunduğu məqamlardan biri də odur ki, deyir ki, burada kəşfiyyatın adamı təmsilçisi gəlib oturmalıdır, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təmsilçisi qapalı olmadığı halda o necə gəlib oturub orada danışa bilər bu cür məsələlərdən, yəni dövlət sirrindən söhbət gedirsə, hansısa vətənə, dövlətə xəyanətdən söhbət gedirsə, yəni bu cür məqamlar imkan verir ki, proses qapalı keçirilsin. Burada diqqət çəkən bir məsələ də ziya odur ki, deyək ki, Hilal Məmmədov öz danışığında bu barədə danışarkən bildirir ki, əslində bu proses siyasi sifarişdir. Çünki orada ittihamlar var ki, deyək ki, güya Novruzəli, onun dediyinə görə güya Novruzəli Məmmədov bir sıra planları varmış, deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinə öz adamlarını yerləşdirmək, zaman-zaman onlardan hansısa muxtariyyət üçün istifadə eləmək və s. Bütün bunlar əslində belə deyil və o siyasi şoudur, özdə kənardan gəlmə sifarişdir bu Azərbaycana. Güya onun iddiasına görə, güya bütün bunlarla Azərbaycan tərəfi ABŞ-a sübut eləməyə çalışır, göstərməyə çalışır ki, onlar burada İranla bağlı hansısa şəbəkəni ifşa eləyiblər. Və bu cür hallardan əsaslandırılır. Mən deyim ki, ümumiyyətlə, bu son vaxtlar, deyək ki, bu günlərdə Səidin dəstəsi adlı bir dəstəyə hökm oxundu məhkəmədə. Orada da xarici amili məsələsi var idi. Yəni, belə fikirlər səslənir ki, güya Azərbaycan kiməsə qərbə, kiməsə nəyisə sübut eləmək istəyir. Ondan əvvəl yadınızdadırsa, Sumqayıt hadisəsi var idi. Həmin Sumqayıt hadisəsində o Vəhabi insidenti baş vermişdi. Onu da bəzi adamlar əsaslandırırdı ki, güya bütün bunlar qərbə o göstərir Azərbaycan iqtidarı ki, bəs belə hallar mümkündür. bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni bu iqtidarın özünün əməyi kimi dəyərləndirilməlidir.
Bicəyədə göstərir.
Hə, amma yəni rəsmi tərəflər açıqlamalar var. Özünüz bir Ramiz Mehdiyev də bu günlərdə dinlə bağlı, Vəhabiliklə ilə bağlı baş verən hadisələrə münasibət bildirdi. Dedi ki, bunları Vəhabi və yaxud hansısa dinin daşıyıcısı yox. Əslində cinayət olunubsa cinayətkar kimi adlandırmalıdır mətbuat orqanları da. Və Eyüb Kərimov onda deyir ki, burada qərb şərq amili axtarmaq lazımdır. Cinayət varsa cəza olmalıdır və hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi bu. Kontekst proqramında reportaj olacaq. Mən oturur izləyəm. İşdən sonra bugünlük bitdi artıq. Salamat qalan, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radio Səfirində eşidilərik.